Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, bugungi mavzumiz orqali siz azizlarga o'zbek xalq maqollarini masihicha talqinlari haqida bo'lishmoqchiman. Azizlar, buyuk bobo kalonimiz Ibn Sino shunday degan edi. Asalning ko'pi zaharday tuyuladi. Zaharning ozginasi esa asalday tuyuladi. Ma'nosi hamma narsani o'z me'yorida saqlash kerak deganidir. Hamma narsa o'z me'yorida bo'lsa, zaharli dori ham foydali bo'lishi mumkin. Agarda me'yorida bo'lmasa, shirin asal zaharli ovqatga o'xshaydi. Azizlar, endi savol paydo bo'ladi. Qanday qilib hamma narsani o'z me'yorida saqlashimiz mumkin? Javob esa shunday. Faqat Xudoning ruhi ichimizda yashashi bilan hamma narsani o'z me'yorida saqlashimiz mumkin. Yana bir maqol: agar odamni bilmoqchi bo'lsang, uning do'stiga boq. Ma'nosi, odamning fil atvorini bilib olish uchun uning do'stlari qanday ekanini bilishingiz kerak. Inson o'z-o'zidan atrofidagi odamlarga o'xshab boradi. Kim bilan ko'proq vaqt o'tkazsangiz, shu insonga o'xshab borasiz. Agar Rabbimiz Iso Masih bilan juda ko'p vaqt o'tkazsangiz, albatta unga o'xshab borasiz. Keyingi maqol shunday jaranglaydi: ot to'rt oyoqli bo'lsa ham qoqinadi. Ma'nosi, eng zo'r odam ham bir kuni qoqinadi. Hech bir odam gunohsiz yoki aybsiz emas. Hammamiz qachondir yiqilamiz. Shunday paytlarda Xudo bizni qutqarmasa, hech kim jannatga tomon yura olmaydi. Yana bir maqol haqida sizlar bilan bo'lishsam: ota-ona o'z farzandiga taxt yaratadi-yu, ammo baxt yarata olmaydi. Ma'nosi, ota-ona bolalar uchun hamma sharoit qilib bersa ham, ular uchun baxt qilib bera olmaydi. Faqat Xudogina bizni xursand va baxtli qilishi mumkin. Faqat Xudo ko'nglimizni quvontirishi mumkin. Odam bo'lish oson, odamiy bo'lish qiyin. Ma'nosi, bu dunyoda odam bo'lish oson, ammo Xudo xohlaganidek yashash qiyin. Biz gunohkormiz va gunohga botganmiz. Bizga najotkor kerak. Odob bozorda sotilmas. Ma'nosi, ba'zi qimmatbaho narsalarni pulga sotib olsa bo'ladi, ammo eng qimmatbaho narsa bozorda sotilmaydi. Masalan, Xudo bilan munosabat bozorda sotilmaydi. Oz bo'lsa eplab ko'r, ko'p bo'lsa seplab ko'r. Ma'nosi, kambag'al bo'lsangiz tirikchilik qilishga harakat qiling. Boy bo'lsangiz saxiy bo'lishga intiling. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Umid qilamizki, kelgusi mavzularimiz orqali maqollarni talqin qilishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.